Χριστός Ανέστη, κυρίες κύριοι, και χρόνια σας πολλά. Το αναστάσιμο φως σας ζεσταίνει τις καρδιές όλων και ας μας γεμίζει δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία πως όλα θα πάνε καλύτερα. Είναι Τετάρτη, 8 Μαΐου σήμερα, των εμπορικών απολογισμών στα ταμεία των εορτών και των κομματικών προϋπολογισμών ένα μήνα πριν τις κάλπες των ευρωεκλογών. Θριαλίδα εξελίξεων το αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου. Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι ορισμένων πολιτικών αρχηγών καιροφυλακτούν και οι ίδιοι αγωνιούν για το πολιτικό τους μέλλον. Οι πολίτες την ίδια ώρα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη της ευπρεπούς διαβίωσης κόντρα στις ανατιμήσεις που οφείλονται κυρίως στις διεθνείς συγκυρίες αλλά και στις εσωτερικές παρασκηνιακές ραδιουργίες. Εδώ είμαστε και θα τα αναλύσουμε όλα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Βασίλης Τερζάκης, είναι 2:02 πρώτα λεπτά και η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι άσκησε η εισαγγελία εφετών. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί στο σύνολό της σε δεύτερο βαθμό. Νέο κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις ευρωεκλογές, απίφθηνε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μετατροπή της μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί και τόνισε ότι θα θέσει το θέμα στη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο την προσεχή Δευτέρα στην Άγκυρα. Επιμένει ωστόσο η Άγκυρα στις προκλήσεις, ανακοίνωσε ότι δεσμεύει περιοχή στο Αιγαίο για άσκηση έρευνας και διάσωσης από τις 15 ως τις 23 του μηνός. Περιοδίες Κασελάκη σε Άρτα και Ιωάννινα και Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Ντροπιαστικό και ανατριχιαστικό το βίντεο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι οι υπουργοί σκοτώνουν παιδιά, δηλώνει στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άνοιξε ξανά από τους Ισραηλινούς το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ στο Κάιρο πραγματοποιείται νέος γύρος διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Προηγήθηκαν Ισραηλινοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 7 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Συνεχίζονται οι εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για προστασία των αμάχων. Προσοχή στις αγκαλιές αγνώστων, γιατί μπορεί να στοιχήσουν αρκετά. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ηλικιωμένων το τελευταίο διάστημα για αγκαλιές κατά λάθος επιτηδίων, οι οποίοι τους ξαφρίζουν χρήματα, ακόμα και κοσμήματα. Σε ρυθμούς Eurovision κινούνται οι λάτρεις του θεσμού, αύριο ο δεύτερος ημιτελικός, όπου η Ελλάδα θα ρίξει το ζάρι. Πέρασε η Κύπρος. Αύριο η κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με Άστον Βίλαν στη ρεβάνς του ημιτελικού του Conference League, απευθείας μετάδοση από τον Real FM στις 10 το βράδυ. Στο Final Four του Βερολίνου, μετά από 12 χρόνια, ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε τη Μακάμπη. Και το εισιτήριο για τους 4 της Ευρωλίγκα διεκδικεί και ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στη Βαρκελόνη την Μπαρτσελόνα. Όσο δε για τον καιρό, αλλάζει σταδιακά το σκηνικό, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά ορεινά, άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ, αραιές νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 26 και 25 βαθμούς αντίστοιχα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και αρχίζουμε όπως πάντα το δελτίο με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Δίνουμε το λόγο στον Γρηγόρη Διβάνη. Γρηγόρη.
Στην Αττική Οδό υπάρχουν από νωρίς το πρωί δυσκολίες στην κυκλοφορία. Η αριστερή λωρίδα στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο είναι κλειστή λόγω εργασιών επίγουσας αποκατάστασης καλωδίου ηλεκτρικής παροχής, το οποίο υπέστη βλάβη. Οι εργασίες γίνονται στο ύψος του κόμβου της Κηφισίας. Το σημείο εκεί θα μείνει κλειστό σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Για την αριστερή λωρίδα μιλάμε ως τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Αυτή την ώρα καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής ως τον κόμβο της Κηφισίας. Τώρα στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκαναπηδίου η κυκλοφορία είναι άνετη. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι εξελίσσεται και η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα και έτσι βλέπουμε κάποιες καθυστερήσεις στις εθνικές οδούς, στην Αθηνών Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδόρους και στην Κινέτα και στο ύψος του Ασπρόπυργου. Λίγο πιο χαλαρή η κίνηση στην Αθηνών Λαμίας, μόνο στα διόδια των Αφιδνών βλέπουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
Να ευχαριστήσουμε τον Γρηγόρη Διβάνη.
Το θέμα της ημέρας.
Καζάνι που βράζει, κυρίες και κύριοι, η Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραηλινού στρατού σε περιοχές όπου έχουν βρει καταφύγιο άμαχοι. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις τελευταίες ώρες στη Ράφα, ενώ όπως έγινε γνωστό, άνοιξε ξανά το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους. Οι διαπραγματεύσεις τώρα για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζονται στο Κάιρο υπό την επίβλεψη των Αμερικανών και η διεθνής κοινότητα αγωνιά. Όλα τα νεότερα από την εμπόλεμη ζώνη έχει η Τζένι Κρυθαρά. Τζένι.
Καλό μεσημέρι. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει και σήμερα τους συντακτικούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Αυτότες μάρτυρες έκαναν λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς του Παλαιστινιακού θύλακα, ειδικά στην πόλη της Γάζας στα βόρεια, αλλά και στη Ράφα, καθώς επίσης και κοντά στο νοσοκομείο Αλαχλή, εκεί που βρήκαν τον θάνατο 7 άνθρωποι, μέλη της ίδιας οικογένειας. Να θυμίσουμε πως ο Ισραηλινός στρατός ανέπτυξε χθες άρματα μάχης στη Ράφα, πήρε τον έλεγχο της νοριακής διέλευσης και έκλεισε τα δύο κυριότερα σημεία εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας, αυτό στη Ράφα και αυτό στο Κερέμ Σαλόμ, το οποίο άνοιξε νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ένα μέτρο το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ στην περιοχή, χαρακτήρισαν χθες απαράδεκτο. Η Ουάσιγκτον έκανε λόγο πως ανέστειλε την παράδοση την περασμένη εβδομάδα ενός φορτίου με βόμβες στο Ισραήλ, διότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, στις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για την προνεγκληθήσα χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, εκεί όπου έχουν βρει καταφύγιο 1,5 εκατομμύριο άμαχοι άνθρωποι. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι η Ισραηλινή επίθεση στο μοναδικό καταφύγιο για αυτούς τους ανθρώπους θα συνεχίσει ως ότου οι δυνάμεις της Χαμάς στη Ράφα αλλά και σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας εξωτερωθούν ή η οργάνωση αποφασίσει να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους, και όλα αυτά στο πλαίσιο των συνομιλιών οι οποίες έχουν καταρρεύσει διπλωματικά, αλλά γίνονται κάποιες απέλπιδες προσπάθειες προκειμένου να καθίσουν οι δύο πλευρές τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό γίνεται έμεσα, όπως ανακοίνωσαν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε χθες ότι έστειλε την προσωπία του Τελ Αβίβ στο Κάιρο με συγκεκριμένες οδηγίες, ούτως ώστε να διαπραγματευτούν το σχέδιο μιας συμφωνίας, καθώς η προηγούμενη, η οποία έγινε δεκτή από τη Χαμάς, δεν μπορούσε, όπως είπε, να γίνει δεκτή από το Τελ Αβίβ. Και σύμφωνα με δηλώσεις του δεύτερου συντάξεως του πολιτικού βραχίου της Χαμάς, τον Χαλίλ Αλ-Χάγια, η πρόταση περιλαμβάνει τρεις φάσεις διάρκεια 42 ωρών. Αρχικά θα γίνει μια πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, κατόπιν θα επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι. Και έπειτα θα ανταλλαχθούν οι όμηροι που βρίσκονται στη Γάζα με Παλαιστίνους φυλακισμένους στο Ισραήλ, με καταληκτικό σκοπό ασφαλώς τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός, με το Ισραήλ όμως να απορρίπτει το ζήτημα της οριστικής κατάπαυσης του πυρός, εάν η Χαμάς δεν φύγει από την εξουσία στη λωρίδα της Γάζας.
Κινούμενη άμμο θυμίζει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε προς το παρόν την Τσένι Γκριθαρά και να περάσουμε στα εσωτερικά. Να γυρίσουμε εντός των συνόρων, καθώς όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι, έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, άσκησε η εισαγγελία εφετών. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί στο σύνολό της σε δεύτερο βαθμό. Δίνουμε το λόγο στην Άννα Κανδύλη. Άννα.
Ναι, ο εισαγγελέας εφετών, ο κύριος Σπύρος Παπάς, μετά και από παρέμβαση της εισαγγελέως του Άριου Πάγου, της κυρίας Γεωργίας Αβιλίνη και της προϊσταμένης της εισαγγελίας εφετών, της κυρίας Καλλιόπης Μπαρδάκη, άσκησε λοιπόν την έφεση σχεδόν στο σύνολο της απόφασης και συγκεκριμένα στους αθωοφέντες, στις ποινές, τα ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν στους καταδικαστέντες. Του πρώτερου συνομουβίου ήταν αυτό το ελαφρυντικό που αναγνωρίστηκε, αλλά και τη μετατροπή της ποινής του σε χρηματική προς 10 ευρώ την ημέρα. Είπα σχεδόν στο σύνολο, γιατί εκεί που δεν ασκήθηκε έφεση είναι όσον αφορά τον ηλικιωμένο στον Νταού Πεντέλης που έβαλε τη φωτιά, γιατί του είχε εκ του νόμου δεν μπορούσε να γίνει, καθώς του είχε επιβληθεί η ανώτερη ποινή που προβλέπεται για αυτό το αδίκημα. Η υπόθεση λοιπόν θα επανεξεταστεί τώρα στο σύνολό της σε δεύτερο βαθμό. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό που τρέχει η δικαιοσύνη είναι να γίνει γρήγορα η καθαρογραφή της απόφασης ή δυνατόν και μέσα στο Μάιο, προκειμένου η δίκη να ξεκινήσει στο εφετείο το καλοκαίρι, εφόσον καταστεί δυνατό, το καλοκαίρι αυτό του 2024, καθώς το 2026 επέρχεται παραγραφή των αδικημάτων.
Να προλάβουμε την παραγραφή. Ευχαριστούμε την Άννα Κανδύλη. Στα της αγοράς ταμείο άρχισαν να κάνουν οι καταστηματάρχες για το τζίρο τις γιορτές του Πάσχα. Νάσα φέρεται να έδωσε το δώρο στον ιδιωτικό τομέα, ενώ δεν ήταν λίγοι όσοι έσπευσαν και φέτος τελευταία στιγμή να προμηθευτούν τα απαραίτητα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει το αδιαχώρητο. Τι λένε τα πρώτα στοιχεία για τον τζίρο, Δημήτρη Χριστούλια?
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Μισογεμάτα είδαν τα ταμεία τους οι περισσότεροι καταστηματάρχες την πασχαλινή περίοδο. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη,
τον οποίο και φιλοξενούμε σε λίγο εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Φυσικά και θα μας πει και ο ίδιος τις εκτιμήσεις του. 6 στους 10 καταναλωτές διατήρησαν και αύξησαν τις αγορές τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ενώ σημαντικό ρόλο στην άνοδο των πωλήσεων φαίνεται, Βασίλη, να έπαιξαν σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις είχαν ωφέλη από τον τουρισμό. Ουσιαστικά δηλαδή
έχει ξεκινήσει ήδη ο τουρισμός.
Ακριβώς, η πασχαλινή περίοδος συνέπεσε με την έναρξη της τουριστικής περίοδου και αυτό είχε ωφέλη για τις εμπορικές επιχειρήσεις που είδαν να παίρνουν και κάποιο τζίρο και από τους επισκέπτες που ήρθαν στη χώρα μας. Το θέμα για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Έχουμε τις εκπτώσεις τις θερινές τον Ιούλιο. Τι θα γίνει όμως από εδώ και στο εξής ό,τι αφορά τα ταμεία τους, διότι αυτό που μας λένε είναι ότι όλοι οι καταναλωτές, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι επιφυλακτικοί με τις αγορές που κάνουν και αυτό λόγω της γενικευμένης ακρίβειας σε βασικότερα αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Αυτό που μας λένε χαρακτηριστικά είναι πρώτα ένα νοικοκυριό θα κοιτάξει να γεμίσει το ψυγείο του και στη συνέχεια να μπορέσει να κάνει και κάποιες αγορές, όπως για παράδειγμα σε είδη ένδυσης και υπόδεισης, Βασίλη.
Και να περάσουμε αμέσως στον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, κύριε Τερζάη, κύριε Χριστούλια, να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
Πώς πήγε ο τζίρος, πρόεδρε, το Πάσχα για τους καταστηματάρχες, τι δείχνουν τα στοιχεία που έχετε μέχρι στιγμής?
Ναι, σε πρώτη ανάγνωση η αγοραστική κίνηση ήταν αυξημένη και συγκριτικά με πέρσι, νομίζω, ικανοποίησε τους ανθρώπους της αγοράς και μάλιστα σε τρεις κλάδους, όχι μόνο στο εμπόριο, στην εστίαση και στη διαμονή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε έτσι ως τίτλο, αν θέλετε, είναι ότι το φετινό Πάσχα των Ελλήνων ήταν ακριβότερο, αναμφισβήτητα, αλλά δεν ήταν φτωχότερο.
Κατά πόσο ακριβότερο, κύριε Κορκίδη?
6% ήταν το πασχαλινό τραπέζι. Από εκεί και πέρα, στους υπόλοιπους κλάδους, επειδή κάνατε και μια αναφορά στην ένδυση υπόδηση, που ίσως είναι και το μεγαλύτερο μέρος του λιανικού εμπορίου, μετά από μια μείωση που είχαμε 9,8% το προηγούμενο δίμηνο, ήρθε η πασχαλινή αγορά να αναθερμάνει, αν θέλετε, την κίνηση και να τονώσει λίγο το τζίρο στις επιχειρήσεις και τα ταμεία.
Άρα, ναι. Άρα, για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, πιστεύετε ότι αγοράσαμε περισσότερα ή αγοράσαμε τα ίδια σε σχέση με πέρυσι, απλά πληρώσαμε περισσότερα?
Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το ποσοστό, γιατί η έρευνα έγινε πάνω σε αυτό το ερώτημα. Θα σας πω ότι 6 στους 10, όπως είπατε και εσείς, διατήρησαν αμετάβλητες ή αύξησαν τις αγορές τους. Αυτό το 6 στους 10 μεταφράζεται ότι 34% αύξησε τις αγορές, 26% τις κράτησε αμετάβλητες. Όμως υπάρχει ένα 40% που μείωσε τις αγορές για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις του Πάσχα, είτε ως γονιός είτε ως νονός.
Κύριε Κορκίδη, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το προσεχές διάστημα? Πιστεύετε δηλαδή ότι ο τουρισμός, για παράδειγμα, μπορεί να αναθερμάνει τα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων?
Σίγουρα. Ο τουρισμός έχει αποδείξει ότι τουλάχιστον ακόμα και τώρα, τις ημέρες του Πάσχα, η αύξηση αυτή του 15% έγινε αισθητή. Είδαμε ότι από την αρχή του χρόνου υπάρχει μια τουριστική ροή αυξημένη σε σύγκριση με πέρσι. Αλλά κύριε Χριστούλια, κύριε Τερζάκη, θα σας πω το εξής. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε στην εισαγόμενη κατανάλωση, γιατί δεν είναι αυτή που μας στηρίζει όλο τον χρόνο. Εμείς θέλουμε την εγχώρια κατανάλωση και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Γι' αυτό και αγόγιστα οι μικρομεσαίοι εργοδότες ανταποκρινόμαστε στις αυξήσεις των μισθών. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είχαμε μία αύξηση 6% στο πασχαλινό τραπέζι, αλλά είδαμε ότι δεν μειώθηκε, αν θέλετε, ο όγκος πωλήσεων, γιατί δώσαμε μία αύξηση 6,4% την 1η Απριλίου στο βασικό μισθό, αλλά πάνω στον οποίο συνυπολογίζεται το δώρο του Πάσχα.
Κύριε Κορκίδη, και κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα ανατιμήσεις και στα καύσιμα και θα θέλαμε ένα σχόλιο δικό σας.
Ναι, πράγματι έχουμε ανατιμήσεις με τόσες αναταράξεις στην γύρω περιοχή και ειδικά στη Μέση Ανατολή. Δεν θα μπορούσαν τα καύσιμα να μείνουν, αν θέλετε, έτσι σε σταθερά επίπεδα. Βλέπουμε όμως αυξομοιώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μείωση 10 δολάρια στο βαρέλι. Τώρα, αυτή τη βδομάδα, μετά την ανακοίνωση για την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, μιλάμε για αύξηση. Αυτό όμως το οποίο είδαμε, κύριε Τερζάκη, είναι ακρίβεια στα τρόφιμα, ακρίβεια στα καύσιμα, ακρίβεια στα εισιτήρια. Είδαμε λοιπόν 85% πληρότητα στα καράβια, είδαμε 600.000 οχήματα να περνάνε τα διόδια του λεκανοπεδίου και νομίζω ότι αυτό το γεγονός ότι ένα στα δύο νοικοκυριά πήγε για Πάσχα στο χωριό, στο νησί ή στο εξοχικό δείχνει ακριβώς την ανάγκη του κόσμου να ξεφύγει από όλες αυτές τις πιέσεις τις οποίες δέχεται.
Πάντως να πούμε, κύριε Κορκίδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και ο Real FM, ήδη τις επόμενες μέρες αναμένεται να έχουμε νέες ανατιμήσεις σε κάποια τρόφιμα, κυρίως σε σοκολατοειδή, λόγω της μεγάλης, της εκρηκτικής αύξησης
στο κακάο,
στις διεθνείς τιμές.
Δεν μας αφήνουν γενικά σε ησυχία.
Ακριβώς.
Νομίζω δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε. Παρ' όλα αυτά θα σας πω κάτι. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που κάνει η McKinsey για τη Eurocommerce που αντιπροσωπεύει όλο το ευρωπαϊκό εμπόριο, θα σας πω ότι στα τρόφιμα υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια για την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς τροφίμων. Αυτό ας το κρατήσουμε ως θετικό, ότι το δεύτερο εξάμηνο τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν και θα αρχίσουμε να έχουμε μια αποκλιμάκωση.
Μακάρι.
Ερχόμαστε όλοι.
Να είστε καλά, κύριε Κορκίδη.
Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Και να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι επανέρχεται από σήμερα το κανονικό ωράριο λειτουργίας σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Κανονικά λειτουργούν και οι λαϊκές αγορές, ενώ εορταστικό ωράριο συνεχίζουν να έχουν μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, Δημήτρη.
Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Η αγορά μπαίνει σε μέση συνηθισμένη της πορεία. Τα καταστήματα λειτουργούν τα ωράρια που έχουν ορίσει οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι. Το θέμα είναι να δούμε τις επόμενες μέρες και να αυξάνεται η αγοραστική δύναμη τουλάχιστον για αρκετούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο.
Και να μειώνονται οι τιμές.
Ακριβώς με την γενικευμένη ακρίβεια.
Πολύ ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χριστούλια. Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Λικουρέτζο. Είχαμε επίσκεψη, την καθιερωμένη μηνιαία επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συναντήθηκαν στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, ενώ επισήμως αρχίζει και ανεπισήμως, αν θέλεις, όπως θέλεις, η προεκλογική εκστρατεία εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από μένα, Βασίλη. Κοίτα. Είμαστε σε μια περίοδο λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στην Τουρκία, οπότε ήταν δεδομένο ότι θα μονοπολούσε αυτό το θέμα και με αφορμή την προκλητική, θα σου έλεγα, ενέργεια της τουρκικής πλευράς και του κυρίου Ερντογάν να μετατρέψει την ιστορική μονή της χώρας σε τζαμί, με την ελληνική κυβέρνηση ήδη να αντιδρά άμεσα εχθές με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε μεγάλη έμφαση σε αυτό το ζήτημα στη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα σου έλεγα ότι θερμαίνεται το κλίμα εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα. Εξέφρασε ξεκάθαρα σήμερα τη δυσαρέσκειά του για αυτή την κίνηση της Τουρκίας, λέγοντας ότι ήταν αχρίαστη.
Παντελώς αχρίαστη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί θα το θέσει, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον Ερντοάν στη συνάντησή του που θα έχουν τη Δευτέρα με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια ενέργεια η οποία προσβάλλει την πλούσια ιστορία της Κωνσταντινούπολης ως το σταυροδρόμι των πολιτισμών. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένει ανοιχτός και ακόμα και όταν διαφωνούμε, θα πρέπει αυτά τα κανάλια επικοινωνίας να παραμένουν ανοιχτά.
Να βάλουμε μια άνω τελεία, Γιώργο, και να ακούσουμε το ηχητικό στο Προεδρικό Μέγαρο.
Θέλω και με την ευκαιρία της συνάντησής μας να επαναλάβω την ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή σε μια πολύ σημαντική εκλογική διαδικασία, η οποία τελικά αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, καθώς αυτά τα οποία θα αποφασιστούν στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια είναι βέβαιο ότι θα έχουν επιπτώσεις και εντός της πατρίδας μας. Πολλά σύννεφα πια σκιάζουν τον ουρανό της Ευρώπης και θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με θάρρος. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας, θα ενισχύσει τελικά και την ίδια την νομιμοποίηση της χώρας να διεκδικεί περισσότερα στα ευρωπαϊκά φόρα.
Και Γιώργο, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε επισήμως την προεκλογική περίοδο. Ένα μήνα μας χωρίζει πριν τις Ευρωκάλπες. Έτσι
ναι,
δεν είναι?
Όπως και η υπόλοιπη πολιτική αρχή, αρχίζει και ο κύριος Μητσοτάκης τις προεκλογικές περιοδίες στη χώρα. Βγαίνει ο ίδιος μπροστά σε αυτή τη μάχη, την οποία καλείται να δώσει και το δικό του κόμμα. Θα σου έλεγα ότι αυτό που κρατάμε από το σημερινό του διάλογο με την πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι αυτός ο φόβος της τοξικότητας, όπως είπε. Είπε ότι θα πρέπει να μείνουμε μακριά από το τοξικό κλίμα. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα εισακουστεί αυτή η ευχή μου. Σου θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζει τις εργασίες της και η Βουλή και περιμένουμε εκεί δύο κορυφαίες μάχες πριν από τις ευρωεκλογές. Σίγουρα την προημερησία για την ακρίβεια, η οποία θα οριστεί μέσα στο επόμενο 15ήμερο, και πιθανότατα και μια συζήτηση επί της πρότασης που έχει προαναγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταθέσει για την προανακριτική για τα ΤΕΜΗ.
Και πώς άλλωστε να είναι αισιόδοξος, αφού σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζο, αφού φωτιές στο πολιτικό σκηνικό έβαλε η δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ισχυρίστηκε ότι οι υπουργοί σκοτώνουν παιδιά. Ας ακούσουμε τον επίμαχο ισχυρισμό και επανερχόμαστε.
Οι άλλοι που το παίζουν πατριώτες και θρησκευόμενοι συγκαλύπτουν εγκλήματα. Εντάξει, εγκλήματα. Κυριολεκτικά εγκλήματα. Πάνε και φυλάνε τα χέρια μέσα στο Πάσχα, αλλά ψηφίζουν και συγκαλύπτουν υπουργούς. Σκοτώνουν παιδιά.
Μαρίτινα Ζαφυριάδου, σε καλωσορίζουμε στο Δελτίο. Αυτή η δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε αντιδράσεις εντός και εκτός του κόμματός του.
Καλησπέρα Βασίλη και χρόνια πολλά. Καταρχάς υπήρξε μια επίσημη δήλωση του εκπρόσωπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Ρωμανού, που έδωσε το δικαίωμα ή την ευκαιρία πιθανότατα στο Στέφανο Κασελάκη να προβεί σε μια νέα ανάρτηση, με την οποία έλεγε ότι ομολογεί πως δεν περίμενε μια επίσημη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας για αυτά που είπε, συνομιλώντας όπως κάνει καθημερινά με τους πολίτες. Ωστόσο, επανέλαβε γραπτά πια ότι οι πολιτικοί πάνε και φυλάνε χέρια το Πάσχα, το παίζουν ευσεβείς και μετά πηγαίνουν στη Βουλή και συγκαλύπτουν εγκλήματα. Με κορυφαίο το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ. Υπάρχει ένας απλός τρόπος και για τον Πρωθυπουργό να εξαιρέσει τον εαυτό του και τους βουλευτές του από αυτή τη συνωμοταξία, αφού το κατηγορητήριο για τον κύριο Κώστα Αχιλέα Καραμαλή το έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσαν να το συνυπογράψουν και να παραπεμφθεί ο Υπουργός των ΤΕΜΠΟΝ στη δικαιοσύνη. Κάτι που υποστήριξε ο ίδιος ότι δεν θα κάνουν ποτέ, γιατί για εκείνους η προστασία του τζακιού προηγείται της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς. Τώρα, να σας πω ότι ο κύριος Κασελάκης συνεχίζει τις περιοδίες του αμέσως μετά το Πάσχα. Χθες βρέθηκε στην Πρέβεζα, σήμερα είναι στην Άρτα και αργότερα θα μεταβεί στα Γιάννενα, από όπου και θα συνεχίσει τις επαφές του πια, γιατί πέραν από από τη συνήθειά του, που νομίζω ότι του βγαίνει αρκετά να συνομιλεί με τον κόσμο στο δρόμο, κάνει και επαφές με τους τοπικούς πολιτικούς φορείς και παράγοντες και παραγωγικούς φορείς, να συγχωρείτε. Να σας πω για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι και εκείνος συνεχίζει τις περιοδίες του. Χθες βρέθηκε στη Σέριφο σε ένα ταξίδι αστραπή, το οποίο χρωστούσε εντός εισαγωγικών από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν να βρεθεί εκεί ανήμερα την Πρωτομαγιά, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω ισχυρών ανέμων τότε. Ξεκίνησε λοιπόν από τη Σέριφο, που έστειλε και κάποιο είδους πολιτικό μήνυμα, λέγοντας ότι για το κόμμα του είναι προτεραιότητα η ευημερία των μόνιμων πληθυσμών των μικρών νησιών της πατρίδας μας. Γι' αυτό και κατέθεσε μία σειρά από προτάσεις, ειδικά για το θέμα της Golden Visa, που πρώτος το σήκωσε εδώ και μήνες. Υποστήριξε ότι είναι αδιανόητο η κυβέρνηση, που μετά από την πίεση του ΠΑΣΟΚ ανέβασε το όριο απόκτησης στις 800.000 ευρώ στην Κρήτη και σε άλλα μεγάλα νησιά, να το αφήνει στις 400.000 στα μικρότερα νησιά των Κυκλάδων και της υπόλοιπης Ελλάδας. Τέλος, να σας πω ότι από σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Κρήτη. Σήμερα είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Σημανδυράκη, που αποτελεί και πολιτικό του φίλο. Αμέσως μετά και μέχρι την Κυριακή του Θωμά πρόκειται να περιοδεύσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα χωριά της Κρήτης. Να θυμίσω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κατάγεται από το Ηράκλειο και θεωρείται ότι εκεί έχει πια και το στρατηγείο του, ή εν πάση περιπτώσει μια πολύ μεγάλη μαγιά ανθρώπων που τον στηρίζουν. Βασίλη.
Σε ευχαριστούμε, Μαρίτινα Ζαφυριάδου. Και στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και της Κάτιας Μακρύ, η Βούλα και Χαγιά, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στις δηλώσεις τώρα που προκάλεσαν τη δήλωση, προκάλεσε όλο αυτό, προκάλεσε τις αντιδράσεις και μάλιστα και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ του κομματός σας, του κυρίου Κασελάκη, για τους υπουργούς δολοφόνους. Γιατί είπατε το πρωί ότι παρερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη.
Η λέξη υπουργοί δολοφόνοι, η φράση δεν υπόθηκε από το στόμα του κυρίου Κασελάκη. Όταν εγώ μίλησα για παρερμηνία, αφορούσε ακριβώς αυτό, ότι δεν υπόθηκε οι δολοφόνοι υπουργοί. Μέσα στο πλαίσιο μιας συνομιλίας που είχε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης με ένα πολίτη και θέλοντας να δείξει την αντίφαση και την υποκρισία, το διάφοροι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη να υποκρίνονται, να φιλούν χέρια τις ημέρες του Πάσχα και να ζητούν τον καθαγιασμό, υπόθηκε και αυτή η φράση. Σε αυτό εγώ δεν μπορώ να φέρω κάποια αντίρρηση, γιατί θα ήμουν παράλογη. Τις εξηγήσεις τις έδωσε ο κύριος Κασελάκης. Εγώ θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη φράση εντάσσεται στο πλαίσιο το προηγούμενο που είχε βάλει, μιλώντας για συγκάλυψη. Εμείς από την αρχή στον ΣΥΡΙΖΑ με την τραγωδία στα Τέμπη μιλάμε για εγκληματική αμέλεια ή εγκληματικές παραλήψεις υπουργών.
Αποστάσεις από τις δηλώσεις του Στέφανου Κασελάκη πήρε ο Γιώργος Βασιλιάδης, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο πρώην υπουργός Χρήστος Πύρτζης.
Εγώ προσωπικά πολιτεύω με ένα διαφορετικό τρόπο. Προσπαθώ να αποφεύγω τις λεκτικές ακρότητες. Δεν βοηθάνε γενικά τη δημοκρατία. Από εκεί και μετά όμως να μείνουμε στην ουσία. Και δεν θα είναι λεκτική ακρότητα εάν ακόμα μία φορά βάλουμε τη Βουλή μπροστάρισα στο να καλύψει τυχούσες ποινικές ευθύνες.
Προσέξτε.
Σε μια περίοδο τόσο κρίσιμη, σε ένα κοινωνικό πλέον ζήτημα που είναι το ζήτημα των τεμπών, να πέσει άπλετο φως.
Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελες. Άρα θεωρώ ότι δεν βοηθάνε, όπως δεν βοήθησε και η εργαλειοποίηση της μεγάλης τραγωδίας στο μάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Οποιαδήποτε τραγωδία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Το πρώτο είναι να υπάρχει διερεύνηση για όλους και για όλα, και το δεύτερο είναι να υπάρχει ψυχραιμία. Όποιος έχει δημόσια θέση, είναι βουλευτής, είναι υπουργός, είναι στέλεχος ενός κόμματος, πρέπει να είναι μετρημένα αυτά που λέει στο δημόσιο διάλογο. Γιατί διαφορετικά εκπαιδεύουμε την κοινωνία σε μια λαϊκίστικη κατεύθυνση που δεν αρμόζει.
Για ντροπιαστικό και ανατριχιαστικό βίντεο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Όταν βλέπουμε, μάλιστα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν δεν κάνω λάθος, του ίδιου του κ. Κασελάκη, να ανεβαίνει ένα τέτοιο ανατριχιαστικό βίντεο, μια τέτοια ανατριχιαστική αποστροφή, που δεν νομίζω ότι είναι θέμα ερμηνείας, που το είπε ξεκάθαρα. Ναι. Και πραγματικά ντρέπομαι και να τα παραπάξω. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη δυσκολία του ρόλου τη κυρία Κεχαγιά και δεν είναι προσωπικό σε καμία περίπτωση, σέβομαι απόλυτα, αλλά νομίζω, χωρίς να θέλω να δώσω συμβουλές, αν και είναι κάποια πράγματα που δεν μαζεύονται, δεν είναι, υπάρχουν πράγματα που δικαιολογούνται και υπάρχουν πράγματα που δεν δικαιολογούνται, δεν αρμόζει στο ρόλο του. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Κασελάκης, δεν αρμόζει ακόμα για τις πολλές διαφορές και τις έντονες διαφωνίες που έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το οποίο θέλει να εκπέμψει θεωρητικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι βέβαιος και ήδη έχουμε δει και ακούσει ότι υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα τα οποία δεν εκπροσωπούνται από αυτή τη ρητορική. Ήταν κάποτε μια συνιστόσα αυτό που λέγαμε πολλακισμός, αλλά πλέον, να το πούμε καθαρά και να ακουστεί, είναι η βασική, η μοναδική θα έλεγα, τάση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και της Κάτιας Μακρύ. Στο σταθμό μας μίλησε και ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ας ακούσουμε τι είπε.
Θέλω και ένα σχόλιο σας για αυτά που είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, που μίλησε για υπουργούς που δολοφονούν παιδιά. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση.
Διαφωνώ και διαφωνούμε με κάθε δήλωση η οποία πλειοδοτεί σε υπεραπλούστευση, σε λαϊκισμό. Η αλήθεια στα Τέμπη θα πρέπει να προέλθει και να λάμψει μέσα από τη δικαιοσύνη. Όποιος θέλει πραγματικά να δουλέψει για την αποκάλυψη της αλήθειας και πραγματικά να σεβαστεί τον πόνο όχι μόνο των οικογενειών και των τραυματιών, αλλά κυρίως όλου του έθνους, όλου του λαού που πονάει αυτή την τραγωδία, δεν το κάνει μαξιμαλίζοντας και με κορώνες απλώς και μόνο για τα social media. Το κάνει με πράξεις, όπως κάναμε εμείς, με το αίτημα για προανακριτική, όπως κάναμε εμείς με τη συμμετοχή μας στην Εξεταστική Επιτροπή και όπως κάναμε και με την πρόταση της πιστείας μετά την αποκάλυψη της Μονταζιέρας. Η απάντηση είναι πολιτική, όχι παραπολιτική.
Μείνετε μαζί μας, κυρίες κύριοι. Σε λίγο ανεβάζουν προκλητικά τους τόνους οι γείτονές μας λίγο πριν την Κέρια, σημασίας επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Όπως έγινε γνωστό, δεσμεύουν περιοχή στο κεντρικό Αιγαίο για άσκηση έρευνας και διάσωσης από τις 15 ως τις 23 του μηνός. Επιστρέψαμε, κυρίες κύριοι, 33 λεπτά μετά τις 2 στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Συνεχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και πάμε στο μέτωπο Τουρκία. Ανεβάζουν προκλητικά τους τόνους οι γειτονές μας λίγο πριν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη γειτονική χώρα. Όπως έγινε γνωστό, δεσμεύουν περιοχή στο κεντρικό Αιγαίο για άσκηση έρευνας και διάσωσης από τις 15 στις 23 του μηνός, ενώ είχε προηγηθεί και η απόφαση για μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί και η σκληρή ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πως η κίνηση αυτή συνιστά πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα, καθώς αλλοιώνει και προσβάλλει τον χαρακτήρα της ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή του Real FM στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη. Έχει όλες τις λεπτομέρειες, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και χρόνια πολλά. Πράγματι, λοιπόν, ενώ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν, στέκονται στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και στο καλό κλίμα που θέλουν να συνεχίσουν και οι δύο πλευρές, είχαμε χθες. Το βράδυ είχαμε μια ναύτεξη από τον υδρογραφικό σταθμό της Μύνης, όπου ουσιαστικά οι τουρκικές αρχές δεσμεύουν τρεις μεγάλες περιοχές στο κέντρο του Αιγαίου. Είναι μια άσκηση για έρευνα και διάσωση, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16, στις 22 και στις 23 Μαΐου. Ουσιαστικά, Βασίλη, με τη συγκεκριμένη ναύτεξη αμφισβητείται εμπράκτος η ελληνική ζώνη ευθύνης για έρευνα και διάσωση, ενώ έχουν προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και ναύτεξη από την τουρκική πλευρά που έθεταν θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Την ίδια ώρα, Βασίλη, ενώ υπάρχουν το θέμα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί, κυριαρχεί ακόμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι έσπασαν οι αλυσίδες και μετά από 75 χρόνια, συγγνώμη, η μονή της χώρας μετατρέπεται σε τζαμί. Και πρέπει να σου πω αυτό που αναφέρουν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι ότι τα ψηφιδωτά και οι αγιογραφίες που βρίσκονται στο εσωτερικό του χώρου θα καλύπτονται πλέον με κουρτίνες κατά τη διάρκεια της προσευχής.
Άρα επιμένουν οι Τούρκοι να δυναμητίζουν το κλίμα λίγο πριν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην πρόεδρο της Δημοκρατίας νωρίτερα, ο οποίος χαρακτήρισε παντελώς αχρίαστη τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί και θα θέσει, όπως διαβεβαιώνει, το θέμα στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
Θέλω καταρχάς να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά μου για την παντελώς αχρίαστη μετατροπή ενός ιστορικού βυζαντινού επεμέντρου της μονής της χώρας σε τζαμί. Πιστεύω μια ενέργεια η οποία προσβάλλει την πλούσια ιστορία της ίδιας της Κωνσταντινούπολης ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως και θα θέσω στον πρόεδρο Ερντογάν όταν τον συναντήσω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η οποία σίγουρα σε αρκετά επίπεδα έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσεγγίζουμε πάντα τις συζητήσεις μας με την Τουρκία με αυτοπεποίθηση και χωρίς αυταπάτες ότι οι τουρκικές θέσεις δεν θα αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη.
Οι διάβλοι διαλόγου πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, είπε στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Είναι δεδομένη η έντονη ενόχληση, η πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια συνολικά των Ελλήνων πολιτών, η δυσαρέσκεια της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού. Και από εκεί και πέρα βέβαια θεωρώ ότι ένα από τα πολλά θετικά του διαλόγου και της φάσης αυτής είναι ότι μπορούμε να διατυπώνουμε και τις έντονες διαφωνίες μας σε επιμέρους κινήσεις και επιλογές, μία εκ των οποίων είναι και αυτή. Ο διάλογος δεν σημαίνει ότι μετακινούμαστε από τις θέσεις μας, το αντίθετο. Δεν κάνουμε καμία υποχώρηση ούτε στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ούτε στις απόψεις μας, ούτε στις εθνικές μας θέσεις. Προφανώς έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στις θέσεις μας με την Τουρκία. Μία είναι η κύρια διαφορά. Μία είναι η διαφορά που ζητάμε να επιληθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα πολλά στα οποία διαφωνούμε, που συνεχίζουμε και διαφωνούμε. Και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης θα συνεχίσουμε να τα θέτουμε προσδοκώντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Το να βρίσκει κανείς προβλήματα με την Τουρκία είναι το μόνο εύκολο, είπε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Δημήτρης Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ενώ η ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή στην τουρκική προκλητικότητα, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ Δημήτρης Μάντζος.
Θέλω να ρωτήσω πώς αποτιμάτε τις τουρκικές προκλήσεις των τελευταίων 24 ώρων. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Να πούμε καταρχάς ότι το αποτιμά όλα αυτά αρνητικά προφανώς. Δεν βοηθούν καθόλου την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Το να βρει κανείς προβλήματα στις συμπεριφορά της Τουρκίας είναι το μόνο εύκολο. Και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Τουρκία άλλαξε. Τα μηνύματα είναι αντιφατικά από την απέναντι μεριά. Την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά, ο Ερντογάν λέει τα φιλικά του υπέρ του διαλόγου και της διπλωματίας. Να κρατήσουμε ότι επί δύο έχουμε μια σαφή βελτίωση χάρη στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή δεν έχουμε παραβιάσεις για πρώτη φορά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που ξεκίνησαν οι παραβιάσεις. Στο μεταναστευτικό δεν έχουμε την εργαλειοποίηση, αλλά έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Έχουμε κάποιες προοπτικές και σε άλλους τομείς, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι ένας πολύ δύσκολος γείτονας.
Είναι πολύ δυσάρεσες και δυσίωνες οι εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων, αλλά και των τελευταίων μηνών στο θέμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να είναι πολύ πιο αυστηρή στις αντιδράσεις και σε ρηματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διεθνών συμμαχιών, Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, αλλά και ΝΑΤΟ, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
Η Τουρκία άλλαξε πολιτική το τελευταίο διάστημα, πιεζόμενη από την ελληνική διπλωματική προσπάθεια. Δεν εφησυχάζουμε. Ο Ερντογάν, πιεζόμενος μετά την ήττα του στις δημοτικές εκλογές από ένα νέο ισλαμιστικό κόμμα στα δεξιά του και πιεζόμενος και στην οικονομία, προσπαθεί να προσφέρει θέαμα στο ισλαμιστικό ακροατήριο με τέτοιου τύπου κινήσεις που εκθέτουν προφανώς την Τουρκία.
Στο σταθμό μας μίλησε για το θέμα και ο αξιωματικός εν αποστρατεία και γεωστρατηγικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ας ακούσουμε τι είπε.
Η Τουρκία δεν θέλει να κάνει πόλεμο για να ελέγξει το Αιγαίο. Έχει στρατηγική με σε εισαγωγικά βελούδινο τρόπο να ιδιοποιηθεί την περιοχή που περιλαμβάνεται στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Όταν βάζεις τα παιδιά από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, στην ψυχή τους συγκεκριμένα στερεότυπα, την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, εκεί λοιπόν να τα βάζεις τη λέξη πατρίδα στο μισό Αιγαίο, αυτό αύριο θα το βρεις σε συνειδητοποιημένους πολίτες ως εμπεδομένη άποψη ότι το μισό Αιγαίο μας ανήκει. Όταν κάναμε τη διακήρυξη των Αθηνών εδώ φιλίας, έπρεπε να βάλουμε και ένα πλαίσιο. Τι παραβιάζει αυτή τη διακήρυξη? Η επίκτηση της γαλάζιας πατρίδας και η εγγραφή στο πρόγραμμα στα σχολεία της Τουρκίας συνάδει με τη διακήρυξη των Αθηνών.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα εντελώς, κυρίες κύριοι, και πάμε στις φορολογικές δηλώσεις, στα δηλωθέντα εισοδήματα των Ελλήνων και στο τι δείχνει μια πρώτη αποτίμηση των φορολογικών δηλώσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Οι εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ το χρόνο δηλώνουν στην εφορία ένα στα δύο νοικοκυριά και περισσότεροι από 6 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους. Αυτά προκύπτουν από τις περσινές φορολογικές δηλώσεις, στατιστικά στοιχεία των οποίων έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Την ίδια ώρα, 780.000 φορολογούμενοι, να πούμε ότι δηλώνουν μηδενικό εισόδημα. Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν είναι ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι έπεσαν πέρυσι στην παγίδα των τεκμηρίων, καθώς είχαν δηλώσει εισοδήματα χαμηλότερα από εκείνα που προσδιορίζονται με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ενώ λοιπόν αυτοί είχαν εισοδήματα περίπου 3,5 δισεκατομμύρια, φορολογήθηκαν για εισοδήματα 5,5 δισεκατομμυρίων παραπάνω. Αν δούμε αναλυτικά τι δηλώνουν οι Έλληνες, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο ένας στους τρεις δηλώνει εισοδήματα έως 5.000 ευρώ, ένας στους πέντε εισοδήματα από 5 έως 10.000 ευρώ, ένας στους τέσσερις εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, μόλις 360.000 φορολογούμενοι εμφανίζουν εισοδήματα από 30 έως 50.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι πέρυσι δήλωσαν εισοδήματα κάτω από 5.000 ευρώ ένας στους δύο και όπως είπαμε από πάνω από 6 στους 10 μέχρι 10.000 ευρώ. Αυτή η εικόνα θα αλλάξει φέτος γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης μετά τις αλλαγές που προχώρησε η κυβέρνηση και θα έχει ενδιαφέρον του χρόνου με τα στατιστικά στοιχεία να δούμε πώς θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Και τα τεκμαρτά εισοδήματα. Και είπες ότι 780.000 φορολογούμενοι δήλωσαν μηδενικό εισόδημα.
Ακριβώς.
Δεν εντάσσεσαι σε αυτούς.
Είμαστε μισθωτοί και δεν εντάσσομαστε.
Όλα είναι στο φως. Ευχαριστούμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Να καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την Αργύρο Μαυρούλη που είχε επιμεληθεί στην εφημερίδα Real News το θέμα πώς μπορούν να λάβουν σύνταξη όσοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ. Αργυρό, καλό πότε ανοίγει? Καλό μεσημέρι.
Εμένα. Είχαμε δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Real News την Κυριακή του κ.
Ένα εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Πότε ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα?
Ο οποίος όμως μας ξεκαθάρισε ότι ουσιαστικά μέσα στο επόμενο δίμηνο οι περίπου 15.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης με τα νέα όρια των αυξημένων οφειλών που πλέον ισχύουν. Δηλαδή, από 20.000 ευρώ πλέον το όριο είναι 30.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και 6.000 ευρώ ήταν για τους αγρότες, τώρα έχει διαμορφωθεί στα 10.000 ευρώ το όριο. Αυτοί οι ασφαλισμένοι που τώρα σήμερα δεν μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους γιατί οφείλουν αυτά τα ποσά, θα πρέπει να έχουν τις εξής τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κάνουν μαζί με την αίτησή τους, θα κάνουν και αίτηση για τη ρύθμιση αυτή των
οφειλών. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις?
Ταυτόχρονα λοιπόν με την αίτηση σύνταξης μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ανοίγει και μια ειδική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ που θα κάνουν αίτηση για ρύθμιση. Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή το 62ο και να έχουν ασφάλιση 40 ετών. Να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή 6.000 ημέρες ασφάλισης. Και την ίδια στιγμή να υποβάλουν άρση του τραπεζικού τους απορρίτου και το ποσό των καταθέσεών τους να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και τις 6.000 ευρώ για τους οφειλέτες από τον πρώην ΟΓΑ, τους αγρότες. Αυτό το δίμηνο ο ΕΦΚΑ και οι τράπεζες θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ξεκλειδώσει το πώς θα έρεται το τραπεζικό απόρριτο για αυτό.
Μια πολύ σημαντική είδηση και να ευχαριστήσουμε την Αργυρό Μαυρούλη. Στο δικαστικό ρεπορτάζ επανερχόμαστε, καθώς αίτηση αποφυλάκησης κατέθεσε ο καταδικασμένος σε 13 χρόνια κάθερξη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης. Το αίτημά του έχει υποβληθεί στη διεύθυνση της φυλακής Δομοκό που κρατείται, η οποία το διαβίβασε ήδη στην εισαγγελία Λαμίας και το επόμενο διάστημα αναμένεται εισαγγελική πρόταση και η τελική απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Πρόκειται πάντως για τα ίδια όργανα και φυσικά πρόσωπα που έκριναν προημερών το αίτημα του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, αποφασίζοντας τελικά την φυλάκισή του υπό όρους. Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο και δίνουμε το λόγο στην Τζέννη Κρυθαρά, καθώς έχουμε διπλές κρίσιμες κάλπες στα Σκόπια, Τζέννη.
Σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών και οι βουλευτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία και όλα δείχνουν πως θα υπάρξει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, καθώς σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις και όλες τις δημοσκοπήσεις, τις εκλογές θα κερδίσει το δεξιό ΒΜΡΟ και στα δύο πεδία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρο φαβορή για τις προεδρικές εκλογές είναι η υποψήφια του ΒΜΡΟ, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία πέρασε στον δεύτερο γύρο με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τον νυν πρόεδρο και αντίπαλό της, τον σοσιαλδημοκράτη Στέβο Πενταρόφσκι. 40% συγκέντρωσε η κυρία Σιλιάνοφσκα, 20% ο κύριος Πενταρόφσκι. Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 17 κόμματα και αναμένεται το ΒΜΡΟ να κατακτήσει περίπου 55 από τις 120 έδρες του Κοινοβουλίου. Δεν φαίνεται πως θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά θα είναι πάρα πολύ εύκολο με τη συμμετοχή ενός αλβανικού κόμματος να κάνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Και βέβαια, να θυμίσουμε πως είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενός αλβανικού κόμματος στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, προκειμένου να τηρούνται οι εθνικές ισορροπίες στη χώρα.
Διπλές εκλογές στα Σκόπια που μας αφορούν άμεσα. Ευχαριστούμε την Τζέννη Κρυθαρά. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα και στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ήρθε ήδη ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση, τι είχαμε? Ρυφηφή, μαστροπία και κατάσχεση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθηνάς?
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε με το τελευταίο. Δύο άτομα αλλοδαπή, μετά από επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν στην περιοχή του Ζωγράφου μετά από πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί, καθώς τα δύο άτομα φαίνεται να προέβαιναν σε εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών, αφού στην κατοχή τους βρέθηκαν πάνω από 87 κιλά χασίς. Και οι δύο είναι σεσημασμένοι και έχουν απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν.
Και τα ρυφηφή. Σε χρυσοχοείο?
Βεβαίως, ναι, χρυσό ρυφηφή και μάλιστα η δεύτερη, όπως δείχνουν όλα προσπάθεια, ήταν επιτυχημένη. Χθες το απόγευμα προσβάδει το ανακάλυψε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας πώλησης χρυσού και κοσμημάτων στον Πειραιά. Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως τις αργίες του Πάσχα, κατάφεραν να μπουν αρχικά σε ένα γιαπί και εν συνεχεία να δημιουργήσουν μια τρύπα σε τείχο ναυτιλιακής εταιρείας. Από εκεί και έπειτα άνοιξαν και δεύτερη τρύπα, καθότι όπως είπαμε ρυφηφή, στην μεσοτυχία που χωρίζει την ναυτιλιακή εταιρεία από την εταιρεία πώλησης χρυσού. Όταν πια μπήκαν μέσα και εκεί φάνηκε και ο επαγγελματισμός που έχουν, κατάφεραν με οξυγόνο να κόψουν το χρηματοκιβώτιο, ουσιαστικά να ανοίξουν μια τρύπα στο χρηματοκιβώτιο και από εκεί να αφαιρέσουν χρυσό και κοσμήματα μεγάλης αξίας, λένε οι πληροφορίες. Πρέπει να σας πω ότι και κατά διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγινε προσπάθεια ρυφηφή στο ίδιο σημείο και μάλιστα οι δράστες είχαν κόψει τα καλώδια του ίντερνετ, της τηλεφωνίας, αλλά
που
και του συναγερμού.
Ήταν συνδεδεμένος ο συναγερμός.
Ακριβώς,
αυτό.
Με αποτέλεσμα όλη η περιοχή, ακόμα και τώρα που μιλούμε, να είναι χωρίς ίντερνετ και αρκετά σπίτια χωρίς σταθερό τηλέφωνο.
Στην περιοχή του Πειραιά, μας είπες.
Στην περιοχή του Πειραιά, βέβαια, στην Τρούμπα συγκεκριμένα.
Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στον 68ο διαγωνισμό της Eurovision. Στο στούντιο η ειδικός Νίκη Κότσου, η οποία ρίχνει το ζάρι και μας λέει για τον αυριανό ημιτελικό που διαγωνίζεται και η Ελλάδα και για τον τελικό του Σαββάτου. Νίκη.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Με φωτιές, πολλές εκπλήξεις, μεγάλες επιστροφές, μια Κύπρο υπέροχη και αρκετό γυμνό, θα έλεγε κανείς. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν χθες το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στην πόλη Μάλμε της Σουηδίας, στο Μάλμε Αρένα. 68ος, όπως είπες. Μετά την νίκη της χώρας στο διαγωνισμό του 23 με το τραγούδι Τατού της Λωρίν. Η Σίλια Καψή με το Liar άνοιξε το διαγωνισμό με το κομμάτι αυτό στη φετινή Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο, και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου που είναι 11 Πέμπτου. Οι 10 από τις 15 χώρες που πέρασαν στον τελικό είναι, εκτός από της Κύπρο το κομμάτι, το φαβορί, ο Baby Lasagna από την Κροατία με το τραγούδι Rim Tim Taji Dim. Τόπα, προκρίθηκε στον τελικό λοιπόν και αυτό. Σερβία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ουκρανία, Λιθουανία, Φιλανδία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Στον Α ημιτελικό εμφανίστηκαν και ψήφισαν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις Big Five, καθώς και η διοργανώτρια Σουηδία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό, όπως είναι γνωστό. Η φλεγόμενη Ελένη Φουρέιρα έκλεψε όλα τα βλέμματα. Μάλιστα, τη σχολίασε ακόμα και το BBC σε ανάρτησή του στο επίσημο λογαριασμό του, λέγοντας η απίστευτη Ελένη Φουρέιρα φέρνει φωτιά στη Eurovision. Φωτιά όμως έφερε και ο Γερμανός με τον Ισακ και το κομμάτι Always on the Run, ο οποίος είχε φλεγόμενα βαρέλια πάνω στη σκηνή. Ο Τζόνι Λόγκαν ήταν μια τεράστια επιστροφή στο διαγωνισμό. Είναι μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του διαγωνισμού. Ο 69χρονος Ιρλανδός, ο οποίος έχει κερδίσει δύο φορές, το 80 και το 87, επέστρεψε 37 χρόνια μετά ως Interval Act του ημιτελικού, ερμηνεύοντας το Euphoria, το κομμάτι με το οποίο η Λωρίν κέρδισε το διαγωνισμό το 2012. Αυτός με την αισθαντική φωνή του και τη ζωντανή ορχήστρα έδωσε μια τελείως διαφορετική χρειά, να πούμε. Αξίζει να σημειώσουμε ότι εθνική.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι, θα χρησιμοποιήσουν φέτος, θα μιλήσουν, θα τραγουδήσουν στην εθνική τους γλώσσα 17-19 στο σύνολο μαζί με τις αγγλόφωνες χώρες. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και διαφορετικό από τη Eurovision, γιατί έχουμε ακούσει όλα τα τραγούδια τα τελευταία χρόνια να ερμηνεύονται στα αγγλικά.
Άρτος και θεάματα, ευχαριστούμε την
Νίκη
Κότσου.
Στο δεύτερο ημιτελικό η Ελλάδα αύριο στις 10.
Προγνωστικά έχεις και κλείνουμε με αυτό.
Ναι, φαβορί, είπαμε, είναι μέσα και η Ελλάδα. Πάρα πολύ είναι το της Κροατίας. Δεν θα πω τα υπόλοιπα, θα δείτε, θα κρίνετε κι εσείς.
Αθλητικά. Πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Ο Μιχάλης Φουστέρης μας ενημερώνει. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Πρόκριση μετά από 12 χρόνια για τον Παναθηναϊκό στο Final Four της Ευρωλίγκας. Στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου μπροστά σε 20.000 θεατές, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν επικράτησε με 81-72 της Μακάμπι Τελαβίβ στον 5ο αγώνα το play-off και με 3-2 νίκες προκρίθηκε στη διοργάνωση του Βερολίνου που θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 26 Μαΐου. Οι πράσινοι είχαν κορυφαίο τους τον Κέντρικ Ναν που τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, τους 13 μάλιστα στην 4η περίοδο. Λίγη ώρα μετά το θρίαμβο της ομάδας του, ο Αμερικανός Γκάρντ επιβεβαίωσε την ανανέωση της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2026. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Ναν στα κανάλια Nova Sports για την πρόκριση του Παναθηναϊκού.
Οι συμπαίκτες μου είναι σπουδαίοι και μου επιτρέπουν να κάνω αυτό που κάνω. Χρειάζεται ομαδική προσπάθεια. Το καταφέραμε όλοι μαζί. Ήμασταν πολύ καλοί αγωνιστικά και έχουμε δύο ακόμη παιχνίδια μπροστά μας.
Ο Εργίνα Ταμάν ανέφερε ότι θα συνεχίσει και τη νέα περίοδο στον Παναθηναϊκό, ενώ αποκάλυψε ότι από τους πρώτους που του έστειλαν συγχαρητήριο μήνυμα ήταν ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με σφιγμένες τις γροθιές, το τεχνικός του Παναθηναϊκού δήλωσε.
Τώρα θέλω να δείξω αυτές τις γροθιές για όλους τους φιλάθλους μας, για όλους τους Τούρκους που με υποστηρίζουν και για όλη την Ευρώπη. Αυτές οι γροθιές είναι για το Final Four, αλλά θα διεκδικήσουμε τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Πάμε!
Εξαιρετικός και ο Κώστας Λούκας που τελείωσε το παιχνίδι με πρόβλημα στη γάμπα και πέτυχε 15 πόντους. Υπέστη θλάση ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και εκφράζεται αγωνία για τη συμμετοχή του στο Final Four. Να ακούσουμε τι ανέφερε.
Το μυστικό είναι πλάνο, εμπιστοσύνη, φυσικά καλοί συμπαίχτες, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Προπονητής, ο οποίος ξέρει όλο τον δρόμο, τον έχει ξανακάνει με την ΕΦΕΣ. Οργανισμός γενικότερα, ο οποίος ήταν υπέρ αποδιψασμένος λόγω των περασμένων αποτυχιών, ήξερε ακριβώς τι χρειάζεται. Και μια πολύ μεγάλη προσθήκη, η οποία μας άλλαξε επίπεδο και μας έστειλε στη δεύτερη θέση της Ευρωλίγκας και φυσικά στο Final Four, που είναι ο Kendrick Nunn.
Όπως ήταν λογικό, ομάδα και κόσμος έγιναν ένα μετά από πολλά χρόνια, δήλωσε ο Ντίνος Μίτογλου.
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, καταφέραμε κάτι μεγάλο μετά από 12 χρόνια, πήρε αρκετό καιρό και πάνω απ' όλα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί στο τελευταίο μάτσο, όπως είδατε, ομάδα και ο κόσμος έγιναν ένα, θυμίζω τις εικόνες από παλιά, θέλω να πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω, είναι και πρώτη φορά για μένα, να συνεχίσουμε, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για να τελειώσουμε τη δουλειά, όπως είπε και ο κόσμος μετά τον αγώνα.
Και τώρα πάμε για τον τίτλο στο Βερολίνο, είπε ο Εργίνα Ταμάν που μίλησε στους παίχτες του στα αποδυτήρια.
Μετά από το πρώτο μάτς είπα ότι αν δεν πάμε στο Final Four θα αποχωρήσω από τον Παναθηναϊκό. Φυσικά οι πιθανότητες ήταν 0%. Θα κερδίσουμε ξανά. Σπουδαία δουλειά. Άλλες δύο νίκες για τον τίτλο.
Στον ημιτελικό του Final Four, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή που θα προκύψει από το απόψινό παιχνίδι της Μονακό με τη Φενέρμπαχτσε, το παιχνίδι στο Πριγκιπάτο στις 8 το βράδυ. Σειρά απόψε του Ολυμπιακού να διεκδικεί στην πρόκριση στο Final Four. Στη Βαρκελόνη στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο 5ο παιχνίδι των Playoff, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει στην τετράδα της διοργάνωσης. Ο Γιάννης Λαρετζάκης ταξίδεψε με την αποστολή για την Βαρκελόνη, αλλά η συμμετοχή του στον απόψινό αγώνα είναι αμφίβολη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε.
Είμαστε ευχαριστημένοι που παλεύουμε στο 5ο παιχνίδι απέναντι στην Βαρκελόνη. Τόσο μεγάλη ομάδα για να περάσουμε στο Final Four. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε στο γήπεδό μας και δεν είμαστε φαβοροί. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι έχουμε τις πιθανότητες μας, αν παίξουμε καλά, να περάσουμε.
Στο ποδόσφαιρο τώρα, με την τελευταία προπόνηση εγκαταστάσεις του Ρέντι στις 7 το απόγευμα, ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αυριανή ρεβάνς με την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League. Σέντρα στις 10 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Ο Χρήστος Μεγκλίδης θα μας μεταφέρει τώρα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Φρανσίσκο Ορτέγκα ολοκληρώνεται απόψε στο Ρέντι την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τη θέση του Αργεντινού μπακ διεκδικούν ο Ρίτσαρτς και ο Κίνι. Λογικά δεν θα υπάρξει καλή αλλαγή από τον Μεριλίμπα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή θα παίξουν οι Τζολάκης, Ντιμέ, Κάρμο, Ρέτσος, Έσε, Ιμπόρα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε και Ελκαμπή. Στις 5.30 είναι η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού με Μεριλίμπα και Ιμπόρα. Στις 8 αυτή τη Άστον Βίλα που προπονήθηκε το πρωί στην Αγγλία και ταξιδεύει για την Ελλάδα. Ο Νάι Έμερι, ο προπονητής της, περιμένει την απόλυτη ετοιμότητα του Μαρτίνες, του goalkeeper και του Βέλγου Χάθου Τίλεμανς, ενώ σήμερα προπονήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από 9 μήνες ο Μπουέντια. Απόψε στις 8 παρατέρα το Μιχάλη Κρυσικύρη είναι η ρεβάνς της Μπρίσβερ της Φιωρεντίνα στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών. Η τελική ομάδα είχε νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι.
Ο καιρός.
Για τα τερτύπια του καιρού μας ενημερώνει τώρα ο ειδικός, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καθώς αναμένεται, Παναγιώτη, να χαλάσει για λίγο το καλοκαιρινό σκηνικό.
Έτσι ακριβώς είναι. Περιμένουμε μεταβολή του καιρού αύριο, Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή στη χώρα με βροχές, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα, μάλιστα, τη νύχτα προς την Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ, δηλαδή προς Παρασκευή, θα ενταθούν και να πω τις περιοχές είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Σποράδης, η Ανατολική Θεσσαλία, η Βόρεια Εύβοια και η Βορειοανατολική Στερεά. Εκεί θα πέσει και αρκετό νερό. Θα πέσει βέβαια προφανώς και η θερμοκρασία. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 22-23 βαθμούς. Με την Παρασκευή να πέφτει λίγο ακόμα το θερμόμετρο. Περιμένουμε στην Αττική αύριο μετά το μεσημέρι κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Ίσως έχουμε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θα βρέξει όμως περισσότερο, νομίζω, στην Αττική την Παρασκευή, όπου θα πέσει και λίγο ακόμα θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη όμως ένας βροχερός καιρός και αύριο και από το μεσημέρι και κάποιες καταιγίδες, με το θερμόμετρο 23 βαθμούς και η Παρασκευή πολύ βροχερή και στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά το διήμερο αυτό είναι, θα έχει καθάρτητη βέβαια και σκόνη από την Αφρική, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, όχι το επισκόπημα βέβαια που είχαμε, απλώς στο όλο έτσι σκηνικό το βροχερό. Θα έχουμε και σκόνη, η οποία θα περιορίσει και τη ρίξει λίγο θερμοκρασία. Η άνεμη είναι ανατολική, αύριο θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Το Σάββατο όμως ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Από την Παρασκευή θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βορειάδες, το Αιγαίο στα 6 με 7 και πιθανώς στο Βόρειο Αιγαίο και 8 μποφόρ. Και ουσιαστικά το Σάββατο βελτιώνει το καιρός. Θα υπάρχουν ακόμα κάποιες βροχές και στα δυτικά τμήματα της χώρας στην αρχή της ημέρας, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Αλλά ουσιαστικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Την Κυριακή βελτιώνεται κι άλλο, ανεβαίνει η θερμοκρασία και στο βάθος, να το πούμε όπως σήμερα, στο βάθος της άλλης εβδομάδας, δηλαδή από Πέμπτη Παρασκευή την άλλη εβδομάδα, θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, θα ξεπεράσουμε οπωσδήποτε τους 30 βαθμούς.
Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Μας είπε βέβαια ότι η σκόνη δεν θα μας εγκαταλείψει το επόμενο διήμερο, αλλά υπομονή. Διαβάζουμε στο ενικός.gr, κυρίες και κύριοι, τραγωδία στο μάτι, έφεση κατά της απόφασης και Σάμος προσωρινά κρατούμενη 49χρονη που σκότωσε τον πατέρα της. Στο real.gr αυτή την ώρα, δίκη για το μάτι, εισαγγελική έφεση για την απόφαση, Μητσοτάκης παντελώς αχρίαστη μετατροπή της μονής της Κωνσταντινούπολης σε τζαμί, θα το θέσω στον Ερντοάν. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 59 λεπτά μετά τις 2. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης, ο Αλέξανδρος Μαρίνος και ο Γρηγόρης Διβάνης. Στον ήχο ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Κώστας Κουρολιάκος. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής με τη Μαρία Αναστασοπούλου και το Γιάννη Κολοκυθά. Από όλους εμάς, Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλά.